Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Нашы галоўныя тэмы на сёння.
Ці сапраўды ў беларускіх ізалятарах цяпер робяць усё магчымае, каб сядзельцы выйшлі з каронай?
Ну, у меня поўная сімптаматыка ковіда.
Беларусы пачалі адварочвацца ад саюза з Расіяй, гутарым сацыёлагам Андрэем Вардамацкім.
Быў 51%, значит, арыентацыі за жыццё ў саюзе з Расіяй, а стала 40. А з боку еўрапейскага саюза гэта было 26 і стала 33.
Маляваныча звольнілі з інклюзіўнага тэатра пры Мінскім манастыры.
Нельзя сказаць, што мы увольняем людзей за палітычныя взгляды. Это не так.
Пра гэта ды шмат іншага ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
22 лістапада пасля 15 сутак на волю выйшаў музыка Павел Аракелян. На наступны дзень арыштант заявіў у эфіры Еўрарадыё, што, цытую, «У ізалятарах цяпер робяць усё магчымае, каб сядзельцы выйшлі з каронай». Канец цытаты.
25 лістапада COVID-19 пацвердзіўся ў Леаніда Паўлёнка, яшчэ ў аднаго музыкі, які адбыў 15 сутак за дваравы канцэрт у Мінску.
Еўрарадыё пагутарыла з іншымі сутачнікамі, якія нядаўна адбылі адміністрацыйны арышт, каб даведацца, якія ж антыкавідныя меры прадпрымаюцца ў ізалятарах у Беларусі.
Андрэя затрымалі ў Мінску 1 лістапада, калі хадзілі на курапаты. У выніку папулярны ў гэтым сезоне пратакол па артыкуле 23.34 і 15 сутак адміністрацыйнага арышту.
Афіцыйнага заключэння на пажыцельны тэст у меня нету. Ну, у меня полная симптоматика ковида, то есть полное отсутствие вкуса, запаха, тяжесть легких, ну и остальное. И шестеро из моих сокамерников с таким же диагнозом, и один из них сделал тест, ну и у него положительный. А я просто решил, что, ну, мне больничный не нужен, поэтому... пока не делал.
8 суток Андрей провел изоляторы на Окрестино, 7 у Жодине.
В Окрестино нет вообще никаких антиковидных мер. Даже когда выводят на утреннюю сон проверку, не вынуждают одевать маски. То есть, если на Жодино ты всегда, когда контактируешь с конвоиром, должен быть в маске, то на Окрестино таких требований не было. Ну и в целом ни разу ни одной обработки камеры. За 8 дней, пока я был там, несмотря на то, что каждый день просили, ни разу не выводили на прогулку. Ну и в принципе вот вообще ничего не делается. Мне достаточно повезло, нас было 8 человек на 8-местную камеру, но в последние дни, когда в воскресенье набрали много людей, нас сразу переместили в 6-местной камере, мы были в 11-ром. И потом еще одни сутки были в 4-местной камере, тоже 11 человек. А в Жодино серьезно относятся к маскам, уже на уровне отправления конвоя из Окрестина. Ну, единственное, что все равно привозят битком в одно- или двухместном стакане, тут тяжело определить. Ну, стакан, где максимум двое могут сидеть, перевозят по трое. То есть треть обязательно стоит или сидит у кого-то на коленях, ну, вот так меняется. Ну и в целом в Жодино уже ты должен быть всегда в маске, если нет, то их выдают, то есть здесь как бы проблем нет. Но тоже ни разу не обрабатывалось помещение в принципе, на прогулку вывели, выводят, но четверг и воскресенье только. В соседней камере был человек с температурой, но они постоянно жали на кнопку, давали максимум вот, ну, выпивать там, парацетамол, но никакой изоляции человека не было. То есть, если человек температурит в камере, его никуда не переводят. То есть, он там и находится с другими людьми.
Еще один правопорушальник Павел вышел на волю 21 листопада. За 15 суток арышту он поспел побывать у Минским, Жодинским и Могилевским изоляторах.
И на Крестино, и в Жодино, и в Могилеве, когда доставляют туда... По-моему, перед досмотром капают антисептиком в руки, и все. Плюс, получается, когда меня задержали в РУВД, в советском РУВД выдали маску перед тем, как поместить в этот стакан. Вот, перед стаканом дали маску, в этой маске, с этой маской я и путешествовал по Окрестино, Жодино и Могилеве. Ну, то есть там Маски эти никто не менял, никто не предлагал там выдать эти маски в любом ИВС, что на Крещене, что в Жодине, что в Могилеве.
Нават у Жодине не выдавали маски. Інший суразмовник Еврорадо указал, что там все по-иншему.
Насколько я со всеми общался, там все зависело по-разному. То есть над кем-то издевались сильно на каком-то этаже, там на каком-то этаже не издевались. То есть кого-то там голову по коридорам, ну, колонну мужиков голых прогнали в одних трусах по коридору, там, а кого-то не прогнали. Ну, то есть везде по-разному. То есть в Окрестино еще, ну, я просто вспоминал, в Окрестино, получается, сами заключенные женщины за сигареты мыли коридоры. Тоже как антиковидная мера, мне кажется, очень похоже. По ковиду вот еще только что вспомнил Жодина, когда нас привезли. Один человек из привезенных сказал, что он общался с этим, с коронавирусным больным. В ответ ему маешь нас вертухай и сказал, что я сейчас по печени дам тебе за такие слова. И там, когда в Жодина привозят, там записывают имя, фамилия, год рождения и есть ли жалобы. Ну, то есть он свою жалобу изложил, что он общался с ковидным больным, и в итоге, когда ему предложили дать по печени, он передумал и написали, что жалоб нет.
З усіх наших суразмоўнікаў больш за ўсё пашанцавала жыхару Белаазёрску Дзянісу, якога затрымалі на акцыі ў родным горадзе. 15 сутак ён нядаўна адбыў у ізалятары часовага ўтрымання раённага цэнтра ў Бярозе. Па яго словах, там строга выконваўся масачны рэжым. Супрацоўнікі заўсёды ў масках, зняволеных без масак з камер таксама не выводзяць. Кожную раніцу падчас шмону апрацоўвалі чымсьці камеру, а потым нават мылі падлогу. Мужчына распавёў, што быў у камеры адзін. Лічыў, як суседні, чалавек скардзіўся на здароўе, яму нават выклікалі хуткаю. Вось такія лакшэры ўмовы ў мястэчку Брэсцкай вобласці. Як-ніяк, менш за 100 кіламетраў да мяжы з Еўрасаюзам. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Адменены хакейны турнір чатырох нацый, які мусіў прайсці ў Мінску ў снежні. У ім збіраліся гуляць зборныя Беларусі, Казахстана, Паўднёвай Карэі і Алімпійская дружына Расіі. Прэс-служба Беларускай федэрацыі хакею спасылаецца на адмову прыехаць шэрагу каманд за сітуацыі з распаўсюдам каранавіруса. Яны не называюцца. Хакеісты Мінскага «Дынамо» ў чарговым матчы чэмпіянату КХЛ у авертайме перамаглі «Лакаматыў» з Яраслаўя 2-1. У сёмым матчы запар вызначыўся легіянер Брэндан Козун, а рашаючая шайба на рахунку Ягора Шаранговіча. 26 лістапада «Дынамаўцы» прымаюць «Віцязь». Матч апошняга тура чэмпіянату Беларусі па футболі паміж Мінскім «Дынама» і «Батэ» пройдзе ў бліжэйшую суботу без заўзятараў. Як паведамляе прэс-служба барысаўчан, прычынамі недопуску гледачоў на сталічны стадыён «Дынама» на найважнейшае супрацьстаянне з'яўляюцца непростая эпідэміялагічная сітуацыя і рэкамендацыі мясцовых органаў улады. Матч «Дынама» і «Батэ» сапраўды найважнейшы, калі мінчукі змагаюцца за бронзавыя медалі, дык барысаўчане за чэмпіёнства. Перамога ім яго гарантуе. У «Батэ» цяпер 57 ачкоў, у «Шахтёра» 56. У апошнім матчы гарнякі дома гуляюць з Мінскам. Магчымы залаты матч у выпадку, калі «Батэ» і «Шахтёр» у выніку набяруць аднолькавую колькасць ачкоў. ФІФА назвала намінантаў на ўзнагароды найлепшым футбалісту, брамніку і трэнеру па выніках каранавіруснага 2020 года. На званне найлепшага гульца года прэтэндуюць футбалісты суперклубаў Баварыі, Ліверпуля, Барселоны, Мансіці, ПСЖ і Ювентуса. Сярод іх Месі і Роналду. Фінальныя тройкі намінантаў назавуць 11 снежня. Яшчэ праз 6 дзён пройдзе ў онлайн-фармаце цырымонія ўручэння прызоў. Вікторыя Азаранка сёлета зарабіла больш, чым Арына Сабаленка, паведамляе прэсбол. Былая першая ракетка свету займае ў рэйтынгу прызавых тэнісістак 4 месца з амаль 2 мільёнамі долараў. У Сабаленкі 1,2 мільёна долараў і 9 месца. Лідыруе ў рэйтынгу амерыканка Сафія Кенін больш за 4 мільёны долараў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У лістападзе колькасць прыхільнікаў Саюза Беларусі і Расіі зменшылася на 11 працэнтных пунктаў у параўнанні са звесткамі за верасень. Пра гэта сведчаць вынікі сацыялагічнага апытання, праведзенага беларускай аналітычнай майстэрняй.
Ці можна лічыць атрыманыя лічбы прыкметай таго, што ў беларускім грамадстве фармуюцца новыя трэнды і беларусы пазбаўляюцца сваёй ранейшай прарасійскасці?
Да чаго могуць прывесці такія змены ў настроях беларусаў? Адказвае кіраўнік беларускай аналітычнай майстэрні, доктар сацыялагічных навук Андрэй Вардамацкі.
Добрый день, спадар Андрэй.
Добрый день, спадар Змітер.
Спадар Андрэй, я да вас адразу, каб вы нам ўсё ж такі патлумачылі, якім чынам праводзілася гэта сацыялагічнае апытанне. Я чаму ўсё ж такі гэта пытаюся, таму што вось буквальна колькі тыдняў таму сваё апытанне распаўсюдзіў вынікі яго Рыгора Стапеня. І там было шмат прэтэнзій, там выказваліся да яго, што, маўляў, і апытаных недастаткова, і апытывалі толькі вось гэтых, а гэтых не апытывалі, і апытывалі вось так, а не вось гэтак. Карацей кажучы, у вас як это ўсё адбывалася?
Ну, гэта было тэлефоннае апытанне, перыяд апытання, перыяд поля 5-8 лістапада, было апытана 1008 рэспандэнтаў, і гэта агульнанацыянальная рэпрэзентатыўная выбарка, і гэта такі метад, метадалогія RDD, Random Digital Dial, то есть выпадковый набор номеров. То есть номеры, якія, до яких звертались, генерировались так званым методой, значит, генератором случайных лічб. То есть это насамрэч агульнанацыянальная рэпрэзентатыўная выборка, у якой представлены усе пропорции насельніцтва, регионы, типы населенных пунктов, пропорции по параметрам узроста, адукации и, значит, узровню доходу и так далее. Представлены у тих пропорциях у выборки, у яких яны есть на самом деле у генеральной совокупности.
У нас уже... Да. Mm-hmm. У нас у журналістаў ёсць такі тэрмін, ён называецца паміж намі, там так называецца, цяжарнае пытанне. Это калі ты задаеш пытанне, так яго фармулюеш, што адразу ў пытанне закладаеш адказ, які б ты хацеў атрымаць. Ну і чалавеку нічога не застаецца, калі так добра так сваё пытанне скампанаваў, што адказвае так, як ты хочаш. У вас, як гучала пытанне, ці можна, я ўжо так з падколкай у вас пытаюся, ці можна ваша пытанне, якое было агучана, назваць цяжарным?
Ну, мы добра ведаем, што такое сацыялагічнае, так бы мовіць, гульні, так, рэйтынгавыя гульні, там, гульні з грамадскай думкай, з апытаннямі і так далі. Ну, напрыклад, можна задаць такое пытанне. Ці выступаеце вы за увод, значит, частнай собственнасці на зямлю, якая у Беларусі, якая прыведзе да бесчалавечнай эксплуатацыі беларускага хрысціянства. Та, вось это такі прыклад таго, што вы гаварыце. Ці можна ўвесці, значит, частную собственнасць на землю в Беларуси, якая приведе до невиданного росквиту белорусской сельской господарцы. Вот это такие речи, о которых вы говорите. Мы ведаем о них добро, и наша справа социологов заключается в том, как бы такого не было. И сочить за этим. Значит, в этом конкретном выпадку питание задавалось наступным чином. У союзе с кем, на ваш погляд, было бы лепей жить народу Белоруссии? У союзе с Российской Федерацией, ти в союзе с Унией Европейской. Так? Значит, это так званый жесткий выбор. Так? Коли респондент повинен был выбирать или-или. Вот. Есть другие подходы, так, коли можно пытать ні у якім союзі, ці разом і у союзі з Російською Федерацією, і в союзі з Унією Європейською, і так далі. Ось кожен з гэтых падыходаў має право на життя, і ён повинен уживатися, і тільки, значить, об'єднання таких різних підходів методологічних при формулюванні питань дає таку об'ємну картину, що на самій речі відбувається у білоруській геополітичній свідомості. У даному випадку, значить, річ іде менавіта про гэта питання. Ілі. Ось таким чином я відказав на ваше питання.
Таким чином, все ж таки, і що відбувається у білоруській геополітичній свідомості? Я вже користаюся вашою термінологією. До яких висновів ви прийшли по виніку гэтага питання?
Ну, перше питання, яке тут треба вирішити, гэта методологічне питання. Ці гэта ёсць тренд сталий, ці гэта ёсць флуктуація. Сталий тренд – это обніжэнне ці падвышэнне геополітичної орієнтації в той ті іной бок, і якое адбываецца, значить, достатково довгий час, і калі гэта адбываецца полгода, год і так далі. Флуктуації – гэта такая рэч, якая може адбывацца штомесячна, так? Могуць адбывацца такія ups і and downs. І у кожнай нацыянальнай ідэнтычнасці, у кожным тыпе нацыянальнай ідэнтычнасці у розных краінах гэтыя суадносіны розныя, так? Ну, напрыклад, там у немцаў перавага і значыць у бок ригідності. Тут нічого кепського нема. Значить, ригідність – це постоянна, стала орієнтація ті в той, ті в інший бок світу. Так? Національна ідентичність білорусів, ну, ми тут повинні об'єктивно говорити, ще у стані становлення. Так? Це становлення йде вельми хутко зараз. І гэта бачна на протягу гэтага 2020 года, калі адбыўся пераход ад тэрытарыяльна-дзяржаўнічаскага типу ідэнтычнасці, так, до типу ідэнтычнасці са значнай кампанентай грамадзянскай свядомасці і такой палітычнай прасунутасці. Ось гэты працэс ідзе, і ён звязаны з геапалітычнымі арыентацыямі. Але флуктуацыі яшчэ, значыць, назіраюцца, і яны ёсць насамрэч, так? І галоўнае пытанне, што адбылося? Гэта тое ці іншае? Гэта флуктуацыя ці сталы тренд? І адказ на гэта пытанне дадуць толькі і толькі далейшыя вымярэнні. Адказ, значыць, буде отриман тільки далейшими емпіричними даденими. Ось, коли обрисовать з методологічного пункту гледжання ситуацію.
Тим не менш, усе ж таки, ось лічби, які були отримані, на 11% колькасць зменшылася прыхільнікаў такого збліжэння Беларусі і Росіі ў параўнанні з вераснем. Ну, на 11%, па-першае, гэта шмат ці не, а па-другое, якія суадносіны лічбаў?
Шмат ці не, гэта пытанне ацэнкі, так? Ось, з аднаго боку гэта шмат, так? Гэта такое досыць вялікая змена геапалітычных арыентацый. І так адбывалася, тут можна прыклады прывесці на працягу гісторыі вымярэння, толькі 2-3 прыклада. Там, напрыклад, на граніцы 2006 і 2007 года, калі там вуглевадародныя, так бы мовіць, былі ваганні з Росіяй, ну і так далі. Тобто, з одного боку, гэта лічба велика. Але з другого боку, калі брать под увагу некоторые інформації, меседжі, які шли, з боку офіційних російських медіа, так, коли була чітко зафіксована першопочаткова просто на наступний день після 9 жнівня підтримка офіційного білоруського істеблішменту. А гэта не вельмі совпадае з грамадскімі настроямі, так? І поэтому з гэтага пункту гледжання гэта могло бы быць і больш вялікай лічбай, так? Эксперты прадказвалі, што так будзе, што будзе змена геапалітычных арыентацый, абніжэння, прарасійскіх і так далее. Але вось гэта лічба вялікая ці яна ці малая, гэта пытанне, і што будзе далей, таксама пытанне. Вось, гэта не малая лічба, і гэта такі, званочак, так сказаць. Вось, што будзе далей, і вось такі, стымул з боку расійскіх афіцыйных медыяў быў, і на гэтай, стымул такая рэакцыя была. Калі гэты стымул будзе протягиваться, то яна можна, мислить, що яна і продовжиться. Ось. З іншого боку, підвищення проєвропейських орієнтацій, так, на 6%, ось, ті много гэта, ті мало. Ось. Ми тут бачимо весь час, що європейські країни підтримують протести білоруські, так, шмат заяву йде, а зараз уже говорка йде про такі більш практичні і махчимі і економічні, тіло движення, тіло рухання такі, ось, то махчима гэта лічба могла би бути і більш. Ось. І ще тут важно сказати, що кількість нездецидованих людей повеличилося, так? Шмат людей адышли ті от той орієнтації, і вони зараз у процесі свого особистого геополітичного пошуку. І ось куди вони пойдуть далі, ось так і буде розгортуватися далі гэтот динамічний процес.
Чекайте, ось чоловік далекий, скажімо так, від соціології, але який розбирається трохи у математиці, хоча б там на узровні школьної програми, і він скаже, так, проросійські настрої зменшилися на 11%, проєвропейські повеличилися на 6%. А куди 5% пропало?
Значить, нікуди вони не пропали. Це абсолютно закономерний процес, який кожен раз відбувається у громадській думці по шерегу питання. І, істність цього процесу заключається у тим, що чоловік не міняє свою, орієнтацію там з пункту гледження геополітичної, з пункту гледження, агульнополітичної і там стосунків до яких подій. Ось. А ён спачатку пераходзі пазіцію «я не ведаю», у мяне нема, пазіцій такой дакладнай. Ось яна раней у мяне была такая, але я атрымаў там шмат якой іншай інфармацыі, якая не укладываецца ў мае ранейшыя, уяўленні таго, як побудаваны свет, так, палітычны, геапалітычны свет. Ось. І поэтому я не разумею. Я адышоў ад таго, што ў мяне было раней в галаве, так, якая была канструкцыя, але не прыйшоў да іншай. І спачатку чалавек пераходзіць да пазіцыі «я не ведаю», так, а потым праз некаторы час он пераходзіць уже на іншую пазіцыю і можа быць діаметрально протилеглую, і так було завсюди. І на протягу всіх зменів геополітичних орієнтацій, які відбувалися, які ми вимирали раніше, так і було. Спочатку переход на позицію я не ведаю, а потом на іншую геополітичну орієнтацію. Тобто тие, хто, ну так би мовить, одійшли від Росії, це не визначає, що вони в той самий момент прийшли, момент прийшли до Європи. Є така ступенька посередині.
Маргарита...
Абсолютно закономерна річ, так.
Да. Маргарита... Лявоненко, ці Лявоненко, тут не ведаю, як правильно, вибачайте, коли помилився, пише, довго жила в Росії, наполову по криві русская, але зараз, після діяння у Путіна по непотримці білоруського народу, резко поміняла відносини до російської улади. Альбо допомагайте, альбо шматлікі стали супроць Союза. Ну, мається, видать, Союз Білорусі і Росії. Інна Сазонова пише, от ще ми дали заголовок до нашого анонсу розмови, білоруси почали відворочуватися від Союзу з Росією, з питальником, правда, дали. І вона пише, пробачте, а коли ми туди поворочувалися, апроч одного чоловіка, туди ніхто не рвався. І, відповідно, узникає питання, от, все ж таки, про які лічби... такі ми кажемо одно супроць чого. Я маю на увазі, що можна сказати, ми продаж тракторів повелічили у 10 разів. І кажеться потім, що от учора ми продавали один, а сьогодні, а завтра продадим 10. І от у 10 разів. Так і тут. На 11% зменшилося. Ад якої лічби? Може, у нас було так. 80% за союз з Росією, 15% за союз з ЄС, опять не визначилися. І зараз от 11 від 80 віднять. Ми зараз кажемо, про які лічби там. Кольки за один союз, кольки за другий союз. Що ми маємо?
Ну, було 50, це ж відомо вже. Був 51%, значить, орієнтації за... життя у союзі з Росією, а стало 40. Ось. А з боку європейського, значить, союзу, гэта було 26 і стало 33. Ну, відомо, так сказати, гэта лічби відомі. Ось. А на конт того, що ви говорите, що ось гэта такой геополітичний погляд ті інші не може бути. Ось. Ну, це особисте, так сказати, особисте міркування, які мають право на життя, і можна привести тисячу вельми аргументованих виказування людей, які раціонально, аргументовано обґрунтують проєвропейську позицію. Так само можна тисячу аргументованих, значить, раціонально обґрунтованих отказу людей, які мають проєвропейську. Гэта особисте такі, яны можуть бути видатно аргументовані пункти гледження, але ми говоримо об статистиці. Системній з'яві.
Цалком з вами згодны. Ёсць яшчэ один вот такі момант, які мене вельмі цікавіць. Апошнім часам вельмі шмат пачалі казаць, што, маўляў, беларусы зараз, ну, саспелі да таго, што яны не, кажуць, што мы не за той і не за той саюз, мы за Беларусь, за такую, ну, я не ведаю, калі параўноўваць, за такую швейцарскі варыянт, калі мы нейтральныя і ні ў якіх саюзах. Наколькі вось такая пазіцыя, яна прагледжвалася па выніках вашага пытання?
Значить, я докончу отказ ще на попереднє питання і откажу на опошнє питання. Значить, ну, ви ведаєте, я ведаю шмат дискурсів з боку правласних людей, які з пункту гледження їх логіки описують, чому, значить, сьогоднішній статус-кво повинен, значить, оставатися таким, яким він є. Це аргументація така люстеркова, і з двох боків говорять такі люстеркові речі. І всі речі, це, так сказати, є, у кожного є нейкая своя рація. На конт двох, значить, одночасовой двухбаковости. Значит, мы сегодня говорили в рамках методологии вымерения или-или. Коли ставить питание иншим чином, так, это иншая методология вымерения. Коли мы будем пытать и, например, и у тим союзе, и у тим, вот, то великий процент, великие отсотки в белорусском громадстве есть, что тычется такой позиции. Вот. И больше за то, есть великие отсотки людей, которые говорят, что треба быть и там одночасово. Это юридично бессенсовно абсолютно, але у громадской думки, ну, докладнее тут будет сказать, в массовом сознании это присутничает. Верьте не мне, верьте дадинам. Дякую.
И верьте белорусам. Тое, што яны з розумам падыдуць да адказаў на пытанні экспертаў і сацыёлагаў з беларускай аналітычнай майстэрні. Дзякуй вялікі, Андрэй Вардамацкі, Дзмітрый Лукашук. Слухайце і глядзіце нас.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Яшчэ нядаўна акцёру Александру Ждановічу, знакамітаму маляванычу з тэлевізійнай калыханкі, прысвячалі рэпартажы на беларускім тэлебачанні. Майстар сцэны, агромная колькасць характарных роляў у дыяпазоне, гэта ўсё казалі пра яго.
Але пасля выбару ўсё змянілася. Маляваныч знік з дзяржаўных СМІ. Справа ў тым, што акцёр не стаў хаваць свайго стаўлення да таго, што адбывалася ў краіне. І аднойчы здарылася тое, што здарылася. На пратэсным маршы акцёра затрымалі.
Александра Ждановича пакаралі суткамі арышту, але нашмат горшая кара яго чакала наперадзе. У свята-Елісавецінскім манастыры, які акцёр называў сваім другім домам і дзе быў мастацкім кіраўніком інклюзіўнага тэатра «Радасць», заявілі, што больш не хочуць яго бачыць.
Спярша ў гэта не верылася. Няўжо ўлады так хочуць адпомсціць Маляванычу за грамадзянскую пазіцыю, што забараняюць яму працаваць з дзеткамі? Сам акцёр таксама заклікаў не спяшацца з высновамі. Еўрарадыё вырашыла разабрацца ў пытанні.
Сёння ў Фейсбуку з'явілася інфармацыя аб тым, што акцёр Александр Ждановіч, вядомы беларусам як Маляваныч з дзіцячай телепередачи «Калиханка», звольнены со свято-Елисаветинского монастыра, где был кіраўніком каляднага фесту батлеечных и лялечных театров «Небесы». Сам ён пазней абверг інфармацыю, сказаўшы, што не мог быць звольнены со свято-Елисаветинского монастыра, бо не быў звязаны з ім юрыдычна, а таксама, што працягвае добра ставіцца да монастыра. Вось дасловная цитата. «Считаю монастырь своим домом, с которым меня связывает духовная жизнь и культурная деятельность, а, как известно, родители и отчий дом не выбирают. Моя гражданская позиция не совпадает с позицией монастыря, но это не значит, что я стал относиться к людям монастыря иначе. Они имеют право думать по-другому. Я продолжаю любить их и молиться за них, как могу». У свято-Елисаветинском монастыре вось так Еврорадио прокомментовали ситуацию.
Нельзя сказать, что мы увольняем людей за политические взгляды. Это не так. То есть если люди увольняются, то тут как бы есть некая совокупность факторов. У нас нет такой позиции, в принципе, людей за их взгляды увольнять. Вот честное слово, серьезно. Поэтому... Ну вот именно, тем более, юридически он никогда у нас не был трудоустроен, поэтому тут говорить увольнение вообще как бы некорректно. Он в протестном движении с самого начала участвовал. Он ходил на все митинги еще с августа и так далее. Мы это прекрасно все знали и, тем не менее, с ним сотрудничали.
Ці атрымліваецца зараз, што лялечный театр зачынится, а штотыднёвая дитячая музычная программа «Каморка Маячок», якая выходила на YouTube-канале монастыра, не будет больше выходить?
Программа будет выходить, но с другими актерами, с другими участниками. Мы с Александром как были, так и есть в прекрасных отношениях. Он наш прихожанин как был, так и есть, так и, я уверена, будет. То есть то, что мы сейчас с ним не будем сотрудничать, оно никак на наших каких-то личных отношениях и духовных отношениях, и человеческих, и духовных, каких угодно, никак абсолютно не отражает.
Нагадаем, что артиста Александра Ждановича затрымали 8 листопада под час маршу на проспекте Пераможцев. Жданович заступился за жанчину, после чего его и затрымали. На суде он доведался, что в протоколе записано «быцем бы он ходил» и выкрикнул лозунги. Жданович не погодился за обвинувачениями и отрымал 9 суток арышту. Информационная служба Еврорадио.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Лідара гурту «Петля пристрастия» і «Касіапея» Ілюча Рабко-Самохвалова осудили на 15 суток. Суд партизанского района Минска признал музыку виноватым в удзеле у несанкционованной акции. Ілля Чарапко-Самохвалов был затриманы у неделю 22 листопада под час маршу супраць фашизму. Суд на им почался 23 листопада, але с первого раза музыку осудить не смогли. У протоколе был позначены неиснующий адрес, по яким его затримали. После этого протокол был отправлены на допрацовку. За апошнія тыдні белорусские суды осудили шерах музыков. Александра Помидорова, Леслі Нажа, Андруся Такинданга, Паула Аракелевича, Ляна Яўгена Змушку. Спявачка родом з Мінска Рыта Дакота паведаміла, што яе сталічны канцэрт пройдзе не 10 снежня, а толькі ў 2021 годзе. Выканаўца патлумачыла гэта так: «Я не прыеду ў Мінск не толькі таму, што паеду з аэрапорта адразу ў канцлагер на Акрэсціна, а ў першую чаргу таму, што не хачу ніводнага рубля прыносіць у казну рэжыму. Патрывайце трошкі, хутка праспяваем у новай свабоднай Беларусі». Рыта паабяцала, што да новай даты канцэрта падрыхтуе магутнае новае музло. Квіткі на перанесены выступ застаюцца сапраўднымі. Дакот актыўна выказваецца аб пратэстах у краіне і называе сябе апазіцыянерам. Адразу пасля выбараў спявачка выпусціла палітычны трэк «Уходзі», грошы ад спампаванняў якога пайшлі на дапамогу ахвярам пратэстаў. А недавно у программе «Скажи Гордеевой» Рыта распавяла про намёкі зверху об адмене снежанскага канцэрта ў беларускай сталіцы. Тэлефанавалі майму канцэртнаму дырэктару і казалі: «Вы разумееце, што канцэрт не адбудзецца. Адмяняйце лепш самі». Але мы нічога не адмянілі. Я вельмі веру ў тое, што прылечу ў новую незалежную вольную краіну і параспяваю для сваіх людзей. 24 лістопада сталі вядомыя намінанты на прэмію Грэмі 2021 года. Сярод усіх 83 катэгорый не аказалася выканаўца The Weeknd. У сваім твітары музыкант абвінаваціў арганізатараў прэміі ў карупцыі. Грэмі застаецца карумпаваным. Вы павінны быць празрыстымі ўсёй індустрыі, мне і маім фанатам. У мінулым годзе выканаўца ўзяў 3 ўзнагароды пры 10 намінацыях. Яго апошні альбом 2020 года «After House» заняў першы радкі мноства чартаў і быў станоўча сустрэты крытыкамі, але намінаваны не быў. Працэс вылучэння выканаўцаў на намінацыю адбываецца ў 2 этапы. Спачатку адбываецца адбор на падставе заявак, і ўжо з шорт-ліста прафесіяналы музычнай індустрыі адбіраюць выніковых намінантаў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.